Dobré dopoledne všem tady v Techmánii, ve Vědeckém centru v Plzni. Dobré odpoledne nejen našim divákům tady, ale také všem u rozhlasových přijímačů. Laboratoř vědců a herců je v Plzni poprvé. Máme tu čest vysílat tady v přímém přenosu tentokrát třeba o tom, jak spolu souvisí hudba a emoce, nebo o rostlinném teploměru, myslím, že před zimou se může hodit. A tato a další témata tedy zazní dnes v přímém přenosu rozhlasové laboratoře. Příjemný poslech přeje Martina Mašková. Laboratoř. Španělští a kanadští vědci přišli na to, že ti z nás, na které emočně nepůsobí hudba, mají zřejmě jiné, zřejmě menší propojení mezi sluchovou kůrou, kde se zpracovává hudba i řeč, a centrem emocí. Při pokusech pouštěli dobrovolníkům jejich oblíbenou hudbu a při zobrazování mozku zjistili, že u lidí, kteří jsou hudbě méně vnímaví, teklo méně krve do centra odměny. Všechny skupiny testovaných přitom se stejným nadšením reagovaly na to, když vyhráli peníze při gamblingu. To bude naši první téma, které probereme s mými hosty, které chci nejdřív srdečně přivítat. Takže srdečně vítám herečku Valérii Zavadskou.
Krásné dopoledne. Děkuji.
Zoologa Pavla Stopku vítám.
Dobré ráno.
Fatimu Cvrčkovou, buněčnou bioložku, rostlinnou fyzioložku.
Dobré pozdní dopoledne.
A herce Kajetána Písařovice.
Dobrý den.
Mezi námi je hned několik muzikantů, takže to, jak souvisí hudba a emoce, je nám téma poměrně blízké. Říkala jsem, že ty skupiny testovaných reagovaly na to, když vyhráli peníze při gamblingu, což ovšem neměla být pobídka k nějakému hazardnímu hráčství samozřejmě. Spíš mě zajímá, jestli teda, nebo jak vnímají ten vztah hudby a emocí mý hosté vědci. Pavel Stopka, rovněž muzikant.
Děkuji. Je pravda, že tento styl nebo tento typ výzkumu je spíše pokračování několika studií, o některých jsme mluvili i v laboratoři. A zde mluvíme vlastně o kortexu, to znamená o té části mozku, která dokáže zpracovávat input nebo příjem signálu z uší. Tam je jedna taková důležitá spojnice mezi kortexem a takzvaným limbickým centrem a mezolimbickým centrem, které souvisí právě s emocemi. To, že posloucháme hudbu, která se nám líbí a jsme za to vlastně odměněni, to jsou věci, které už se věděly. Ale co se dosud nevědělo úplně, je, jak funguje a jak reaguje ta skupina, která nemá nějaký příliš emocionální, emoční vztah právě k hudbě. Takže tato studie ukázala, že právě to propojení mezi kortikálními centry, těmi centry, které zpracovávají naši oblíbenou hudbu, a právě tím emočním centrem, limbickým centrem, takže je mnohem více propojené právě u těch lidí, kteří mají vlastně tu hudbu rádi, který častěji poslouchají.
Mně se to propojilo určitě s limbickým centrem, když jsem nedávno poslouchala Stinga, oblíbenou hudbu, která je propojená ještě se středověkým básníkem Johnem Dowlandem, což jsme konec konců taky řešili vlastně v jedné z rozhlasových laboratoří. Kdy se vám ta hudba s emocemi propojí, milí hosté herci?
Mně automaticky napadlo láska. Láska a hudba. Kdo si mi kdysi řekl strašně krásný citát, tanec je nejkrásnější milostná předehra. A je to pravda, aspoň z mých zkušeností. Když si posloucháme tu muziku a projevujeme se nějak, tak samozřejmě, jestliže budu tančit s nějakým kopitem dřevem, který tu muziku neslyší, tak pravděpodobně si s ním už nikdy v životě nedám žádnou schůzku. Tak to je první, co mě napadlo.
No já jsem vlastně shodou okolností se mi to takhle propojilo, hudba s emocemi. Naposled včera, když jsem si celý den pouštěl Leonarda Cohena, který odešel, a bylo to hrozně krásný a vlastně to nebylo až tak smutný. Byl to takový jako hrozně hezký, poetický den, ale chtěl bych říct to, co říkala Valérie, to jako není pravda. Jsou lidi, kteří třeba jako cítí hudbu naprosto přesně, mají téměř absolutní sluch, naprosto přesně vím, o kom mluvím, to jsem třeba já. No ale nejsem schopný tančit. Já jsem prostě od pasu dolů ochrnutý člověk v podstatě a zdání může klamat, Valérie, kdyby jsme si náhodou chtěli dát někdy schůzku.
Hlásí se Pavel Stopka, že jako s tím tancem to není on.
Samozřejmě, že tanec a hudba mají mnohé společné, protože tanec je jednou z odpovědí právě na hudbu. Ale já jsem chtěl říct ještě jednu věc, vlastně těch studií, které využívají takzvanou funkční magnetickou rezonanci, aby zmapovali, co se děje v našem mozku, tak je víc, těch článků skutečně jsou dneska už desítky, protože ta metoda se zlevnila. A jedna z taková studie mimochodem taky ukazuje, že to propojení různých částí mozku, to není nadrátovaný hned na začátku, kdy se narodíme, ale že aktivní přístup rodičů třeba k dětem ve vzdělávání, k hudbě, tak může vlastně ta centra jednotlivá propojit mnohem intenzivněji, než v případě někoho, kdo je, řekněme, zanedbán hudebně.
Že doma trénujete.
Neustále.
To je právě otázka, která mě na tou studií taky napadla,
říká Fatima Cvrčková.
Protože je tam krásně ukázáno, že je zjevná souvislost mezi hudebním hluchem a řekněme oslabením některých spojení v mozku. A co je příčina, co je následek? Je to proto, že jsou to lidi, kteří jsou neschopni používat tato spojení a proto mají hudební hluch, anebo mají hudební hluch a proto nepoužívají ta spojení a proto se jim neposilují a neudržují.
Je to tak, tam je ještě jeden takový jakoby problém, že jenom fakt, jako, že mám nebo nemám hudební sluch, tak to ještě ze mě muzikanta nedělá. Tam jsou vlastně v mozku další kortikální centra, která jsou důležitá pro představivost. A mnoho muzikantů mi říkalo, že oni nepotřebují cvičit na kytaru, třeba Luboš Andrš na kytaru denně, že oni už si dokáží vlastně ty jednotlivé melodie představit třeba, když jedou v autě. Takže oni cvičí v autě tím, že si to jakoby promítají na tu takzvanou tapetu.
No, takže oni si představují, že cvičí.
Ano.
To já si takhle představuju, že uklízím třeba. Ale funguje to úplně stejně.
A pouštíš si k tomu muziku.
A pouštím si k tomu Leonarda Cohena.
A je ti nádherně.
A je mi výborně, mám uklizeno.
No.
Stejně mě překvapilo, že ta reakce, jakoby ta odměna v případě poslechu hudby je úplně jiná, než ta odměna, když prostě někdo házel mince do výherního automatu. Rozumíte tomu, vědci?
Je to asi tím, že to není jenom jedno centrum, limbický systém, to je v podstatě mozek v mozku. Když si představíme jenom samotnou amygdalu, což je vlastně jakoby ten vrchol toho limbického systému, tak to je, ta amygdala sama o sobě má vlastně několik desítek drobných různých center, které reagují na různé jiné části mozku.
Nevím, jestli už si to dokážeme úplně představit, jak vědci změřili všechny tyhle záležitosti. Jak probíhá takovéto skenování mozku, zobrazování mozku při takovémto pokusu, kdy se pouštěla probantům jejich oblíbená hudba?
No, používá se k tomu přístup takzvané funkční magnetické rezonance. To znamená, že to je vlastně takový tunel, který se používá i ve zdravotnictví k tomu, aby jsme zjistili, jestli nějaká část mozku není poškozená. A právě tím, že jak jsou zapínána různá centra v mozku, tak jsou zároveň i víc prokysličovaná. A ta funkční magnetická rezonance, která teda v té krvi je samozřejmě nosič, který dokážeme detegovat, tak potom se jakoby zobrazují různě intenzivně.
Tak si říkám, jestli taky na rostliny působí hudba. Co na to Fatima Cvrčková?
Tohle to je takové téma, do kterého se nikomu nechce, protože svého času koncem 60. let různí autoři z nepříliš snadno dohledatelných důkazů vyvozovali, že ano. A v podstatě nejsou na to žádné seriózní studie z té doby. Z poslední doby jsou seriózní studie ukazující, že rostliny reagují na vibrace. Což součástí těch vibrací je i zvuk. Dokonce se spekuluje o tom, že to může mít nějaký smysl třeba pro navigaci kořenů půdním prostředím, protože věci typu nestability půdy, nějakých svahových posunů nebo naopak nějakých jako sedání v důsledku toho, že někde je vlhčej, sušej, mohou být pro ty rostliny relevantní informace a opravdu jsou laboratorní studie, které nasvědčují, že kořeny dokážou reagovat na vibrace, včetně nějakých generovaných tónů. Je to seriózně opublikováno, nevím, jestli je nad tím zatím jako studie z více než jedné laboratoře.
Fatima, my ale nebudeme zatím zakládat program studijní obor etologie kytek, nebo jo?
No, to beru jako trošku osobní otázku, protože my jsme zrovna nedávno se jako vyjádřili k tomu, že rostliny jsou docela zajímavým etologickým modelem. Jako oni jsou, protože jako rozhodování, jestli někam strčit nebo nestrčit kořen, je velice podobné tomu, co třeba dělá ta myš, která putuje nějakým bludištěm a hledá si tam cestičky. A proč by se to nemohlo studovat podobnými metodami?
Navíc kytky používají feromony jako živočichové. Mají imunitní systém.
Já jenom, proč Pavel mluví o feromonech, že jo, při výzkumu myší se velice dobře zkoumají, že jo, a u kytek o feromonech víme, že tam taky působí a fungují. Já jsem celou dobu jenom myslela na to, protože tady v Techmánii je vystaven mimo jiné, tady je spousta krásných exponátů, ale mimo jiné bagr, tak jestli jako ta kytka necítí ty vibrace, že jako už jede ten bagr a že brzo jako už neporoste, jo. Fatima Cvočková se ještě hlásí.
Možná ano, a k těm feromonům, jako já tomu radši říkám signální látky, podobně jako mnozí, protože ty feromony jsou už takový hodně specifický, hodně jako například tam je implikována druhová specifita, která u těch rostlin
ne,
asi není.
Ne, to už neplatí u živočichů vůbec, ne?
No já vám nechci kazit, vážení a milí vědci, radost, ale tenhle ten výzkum samozřejmě květina hudby začal a existuje květina, která při skladbě Princi můj maličký spy ptáčkové sladce již sní pozře například celého člověka, že jo?
No tak naštěstí ve filmu to půjde, horší by to bylo v realitě. V každém případě teda hudba a emoce spolu souvisejí, což ještě tuším, Fatima Cvočková se tu hlásila, aspoň doufám.
Mě tahle ta práce přinesla ještě jednu věc. Já jsem si udělala ten dotazník, na který se tam také odvolávají a který mají ti autoři dostupný na webu. A vyšla jsem tam, tak řekněme, v rámci širšího průměru s tím, že po stránce emocí, které ve mně hudba vyvolává, zcela v pořádku, abych navázala tady na paní Valérii. Experimentálně jsem se v tom, teda empiricky jsem se v tom utvrdila včera velice podobně jako Kajetán, když mi došlo, co se mnou dělá, když někdo, kdo takhle krásně dokázal dotančit až nakonec lásky, o tom ještě zpívá před nějakými lety.
Posloucháte rozhlasovou laboratoř vědců a herců, tentokrát živě vysílanou z Plzně z centra Techmánia. A máme před sebou téma, které bude blízké nejen Fatimě Cvočkové, jelikož je rostlinná fyzioložka, ale věřím i mnohým z nás. Totiž budeme mluvit o tom, čím rostliny měří teplotu. Nejenom nás, ale i rostliny zajímá, jestli bude studená nebo teplá zima, jestli léto proprší. A představte si, že botanikové z Británie, Německa, Argentiny a Spojených států po 12 letech výzkumu zjistili, že rostliny opravdu mají něco jako teploměr a podle něj řídí svůj růst. Teplotu jim pomáhají měřit takzvané fitochromy. To jsou molekuly, o kterých víme, že přes den měří sluneční svit. V noci se ty fitochromy vypnou a začnou měřit teplotu. Čím vyšší je, tak tím rychleji rostlina roste. Během dne se zase zapnou a připojí se na genetickou brzdu, která růst rostliny zpomalí. Vypnout se ten fitochromový teploměr prý dokáže do vteřiny. Co mě teda pobavilo, milí jednak mý hosté, ale i posluchači tady v Techmánii, pobavilo mě, že vědci to ilustrovali na anglické pranostice. V originále oak before ash will have a splash, ash before oak we are in for soak. Vysvětlím hned. V podstatě to říká, že jako teplejší jaro při teplejším jaru rychleji vyžene listí dub a čeká se horké léto, při studeném jaru jasan a dá se čekat deštivé léto. Takže tohle pranostiku jako by trošku předpovídali staří Angličané, nevím jak staří, ale prostě předpovídali, jaké bude počasí během roku. No a to jsme ale ještě nevěděli, že to dělají ty fitochromy. Mluvím pravdu, Fatima Cvrčková má slovo na úvod.
Ano, ta studie je velmi nová, dokonce když jsem si to chtěla vytisknout, tak jsem zjistila, že ještě není k dispozici ani finální sazba, takový rozvrtený soubor, který má obrázky zvlášť, takže je to opravdu úplně čerstvá záležitost. A je to, myslím, věc, která by si zasloužila proniknout do učebnic. Fitochromy už v těch učebnicích jsou, už docela dlouho. Oni jsou to takové hezké molekuly, ví se o nich od 50. let, a byly na nich dělány nebo přišlo se na ně přes jeden z prvních pokusů dokazujících nějaký druh paměti u rostlin. Pan Bortwick dával klíčit semena salátu a na bobtnání ta semena vystavoval buď to červenému světlu nebo dalekému červenému až skoro infra. A ukázalo se, že podle toho, kterou barvu světla dostala ta semena naposled, tak podle toho buď klíčí nebo neklíčí. A přes tyto pokusy se přišlo na takový molekulární přepínač, právě ten fitochrom, který umí existovat ve dvou formách. Z té jedné do té druhé se překlopí. Jedním směrem po ozáření červeným světlem a zpátky po ozáření dalekým červeným. A teď jenom ta verze, která je vnímavá pro daleké červené, je vlastně aktivní a slouží k nějakému přenosu signálů. A standardně se vykládá tenhle ten model s tím, že je to spíjač, do kterého kope na jednu a na druhou stranu světlo, s tím, že ten přesun z té aktivní formy do té inaktivní je možný i bez ozáření tím dalekým červeným světlem, ale je mnohem, mnohem pomalejší a mnohem méně účinný jakýmsi spontánním rozpadem. A teď se ukázalo, že ten takzvaný spontánní rozpad je vlastně klíčově závislý na tom, jaká je okolo teplota. A že to je vlastně ten krok, který určuje rychlost mnohých reakcí, které se pak nakonec promítají v tom, že při stejných světelných podmínkách roste někdy, když je teplo, tak rychleji roste.
To je krásný slovo, spontánní rozpad nebo rozklad dokonce.
Spíš spontánní vypínání, vyhasňání možná by to mohlo být.
To takhle máme doma, že když člověk večer unavený jde spát. Tak
spontánní rozklad znám velmi dobře. No.
A pak snadno nakopneš to světlo, jo, jdeš kolem.
No. Mně se moc líbí, to je jediné, co k tomu můžu říct, je genetická brzda. Moje všechny kytky, co doma se snažím pěstovat, mají genetickou brzdu. Teď jsem to pochopil, protože prostě já nemám šanci.
Ty jim nehraješ písničky?
Ne, nehraju písničky, je tam zima.
A nedáváš ani žádnou vodu, nic, nerosíš.
Ne, vodu, já se snažím, ale nejde to.
Já jsem si jenom tak vzpomněla Maně na loňskou chudou úrodu. S Fatimou jsme si povídali ještě před začátkem pořadu, no, protože je ze Strakonic, nebo pochází ze Strakonic, já mám u Strakonic chalupu a vždycky od sousedek si tam kupuju brambory na zimu na uskladnění a v loni byly takhle malinký. Takže průměr, kolik to má, 1,5–2 cm.
Červený světlo.
Prostě něco těm bramborám chybělo. Světlo, teplo.
Voda, bylo nejsušší léto široko daleko.
Tak vidíte, a já jsem si myslela, že to je červeným světlem. Letos jsou teda pěkný, to musím říct, malý i velký. Ale jen tak mě naskočily ty brambory. A ohledně kytek doma, prosím tě, pořiď si někoho, kdo se ti o ně bude starat.
Dobře.
To je nejjednodušší forma.
No, to je pravda, no.
A je to takhle v přírodě úplně normální, že nějaká molekula je dvojitý agent jako ten fitochrom? Oni zahradníci jako tušejí, že asi něco taky takovýhle čidlo tam bude, ale obracím se na Pavla Stopku, jestli je to takhle třeba u zvířat.
Je, skutečně, to je vlastně proces, kterýmu říkáme alternativní sestřih a je známo skutečně strašně moc nejrůznějších bílkovin, které mohou být buď navázány na membránu, mají nějakou funkci, nebo mohou být rozpustné a mají funkci jinou. Platí to třeba o některé enzymy, jako je katechol O, metyltransferáza vlastně v mozku a je jich skutečně docela dost, ale toto je trošku něco jiného. Ta solubilní forma navázanou na membránu většinou dělá to tež, akorát v jednom případě to dělá pro buňku a v druhém případě to dělá v extracelulárním prostoru. Tady je ne kvantitativní nebo prostorový vlastně rozdělení, ale skutečně kvalitativní, že najednou ta bílkovina dělá něco jiného.
Ona dokonce možná dělá i něco velmi podobného, ale dá se k tomu došťouchnout dvěma různými způsoby. Buď tím, že se na ní posvítí, nebo tím, že do ní v podstatě kope molekulární pohyb v důsledku teploty. A zřejmě některé formy toho proteinu jsou k tomu náchylnější než jiné. Ono zase není to tak jednoduchý, jak jsem to tu předváděla, že fitochrom není jeden. Fitochromu je genová rodina. Teď je otázka, jak si dělí ty funkce, ale oni to jako představují tím tou metaforu toho moonlightingu, že prostě ve dne mám nějakou jako spořádanou profesi, například, že učím na vysoké škole a po víkendech jezdím povídat do Plzně z laboratoří Českého rozhlasu. Takhle ten protein má dvě funkce.
A to je podle tebe ta nespořádaná profese?
To je ten moonlighting, to je takovej vedlejšák.
Teď jsem si vlastně vzpomněl ještě na jeden typ takových zajímavých bílkovin, což teda mimochodem s těmi vlastně fitochromy souvisí. A to je, že myši, lidi, savci obecně používají takzvané čichové receptory nebo živočichové receptory, pomocí kterých detegují odoranty, vonné látky vlastně ze svého okolí. A je strašně zajímavé, na to se přišlo asi před 10 lety, že některé receptory, které my máme v nose, tak jsou zároveň na hlavičkách spermií. Čili v tom nose oni dokáží detegovat právě odoranty, přičemž v těch spermích oni fungují úplně stejně, ty receptory, to znamená způsobí takzvanou depolarizaci membrány, ale u těch spermií tam nedochází k tomu, že by se posílala ta informace někam dál do mozku, který ty spermie nemají, ale naopak otevřou se kanály pro vápník, který ta spermie potřebuje k tomu, aby se pohybovala. Čili je to vlastně kvalitativní rozdíl funkcí u jednoho konkrétního receptoru. Těch receptorů je víc.
To je krásný. A ještě jsme, když mluvíme, nebo když se vracíme k té naší studio fitochromu, který umí měřit teplotu, kromě toho, že měří sluneční svit, tak si říkám, že ono to přece jen bude mít užitek i pro ty brambory, co má Valérie na chalupě, protože, jak jsem pochopila, tak plodiny jsou samozřejmě na teploty citlivé, teplotní stres vlastně s každým stupněm jde nahoru. A takže ono docela i pro takovéto pěstování, zvláště třeba ve třetím světě potřebujeme uživit svět, že jo, tak to může být velice dobré a užitečné, pokud víme, jak to ten fitochrom zapíná a vypíná. To se může hodit, co říkáte?
Až budu pěstovat vlastní brambory, tak asi ano, zatím je beru od sousedů.
Ale myslím, že nejcitlivější je ta pšenice nebo rýže, že jo? Fatima Cvičková.
Ale asi ty reálné problémy, ta teplota, nevím, jestli někde je limitující teplota. Ono vždycky větší průšvih je nedostatek vody, který má sklon jako přicházet dřív v jistý brambory. Ono, výpar, šetření z vody, hospodaření s vodou, ale je to, tohle to je jako strašně zajímavý příspěvek k tomu vůbec poznat, jak ty kytky fungujou. A uvidí se, co se z toho třeba časem vyklube.
No, vy jste to dělali na takové hořčičné rostlince Arabidopsis, že jo? A se těžko vyslovuje, je to jako Arabidopsis. A to ale je, myslím, takový docela pěkný univerzální model, který se dá použít i pro další jiné pokusy.
Ano, kdyby dokonce je velmi příbuzná některým poměrně jako hojně pěstovaným a využívaným plodinám, i když na to vůbec nevypadá. Ale když ji ochutnáte, tak vám dojde hned, že to je vlastně kapusta na chuť nebo nějaká brukev. Je to brukvovitá rostlina, velmi příbuzná právě zélí, kapustě, kadeřávku, růžičkový kapustě, spoustě takových, řepce taky.
To je kandidát pro Kajetánovu domácnost.
No, právě. A mně se moc líbí, že Fatimovi děláte takový teda senzorický pokus, je vyloženě v té laboratoři. Nevypadá to jako kapusta, ale je to kapusta? To jsem myslel, že už se nedělá. Nebo že se nesmí.
Dobré dopoledne. Z Techmánie z Plzně, kde dnes vysíláme živě rozhlasovou laboratoř pořad vědců a herců. Spolu se mnou v rozhlasové laboratoři, kterou dnes vysíláme živě z plzeňského centra Techmánie, jsou kolegové vědci a kolegové herci. Fatima Cvrčková, ještě jednou vítám. Pavel Stopka, Kajetán Písařovic, Valérie Zavadská. Tak to jsou naši dnešní hosté. A děkuji taky všem, kdo si přišli poslechnout naši rozhlasovou laboratoř. Já jsem avizovala před zprávami, že budeme mluvit o tom, jak si řada amerických domácností kvůli vědcům uklidila, a to je pravda. Protože odborníci z univerzit v Severní Karolíně a v Kolorédu vytvořili atlas členovců v domácnostech nebo z domácností na americkém kontinentě. Využili k tomu pokročilé sekvenování DNA. Ono totiž je taky známo, že ekologie našich domovů ovlivňuje kvalitu života. Představte si, že si vybrali přes 700 rodin v 48 státech a požádali je, jestli by na kus vaty nenabrali prach, který mají na horní části dveří svých domů nebo bytů. Ten prach potom zapečetili do nádobky a poslali výzkumníkům. Našla se tam opravdu pestrá společnost členovců, více než 600 druhů, a to podotýkám, že nepočítali kraby nebo krevety, které se tam taky našly. Říkám si, když to byla kontinentální Amerika, kde se tam vzali, ale prej se tam našli taky. A vědci také zjistili, co vede k té větší rozmanitosti druhů. Třeba kočky a psi v domácnosti, bydlení na venkově, anebo prostý sklep. A ty zmíněné faktory dokonce přihrály větší roli pro pestrost těch nalezených členovců než místní klima. Věda, tak taková krásná občanská věda, do studie se zapojili dobrovolníci z celých Spojených států, co inspirovalo na téhle vědecké studii mé dnešní vědecké hosty, Fatimu Cvičkovou nejprve.
Mě ta studie velice potěšila a je to radost číst. Taková ekologie hmyzu okolo domácnosti, od nic z toho prachu. To neznamená přítomný hmyz, to znamená třeba i trus, i nějaké opadané kousky šupinky, ty krevety se tam mohly dostat. Pokud někdo si kupuje třeba krevetový lupínky a trousí a doma se mu práší, tak se to tam najde taky. Ale takový ty orientální krevetový lupínky a všelijaký pochutiny, takže nositelem toho může být i vy. A těch 600 druhů, to si jako nemyslete, že 600 druhů má každá domácnost, 600 až 700 druhů napočítali dohromady, ale typický druhy, typicky bylo tak nějakých 5 až 7 druhů ve většině domácností. A velké množství druhů se vyskytlo třeba jenom jednou nebo málokrát. Ale co mě potěšilo, že byla bych neuhodla, která skupina hmyzu je nejhojněji zastoupená v našich domácnostech takto. Ale na druhý pohled je to poměrně jako pochopitelné. Jsou to motýly a ploštice. Přičemž ploštice neznamená, že by každý měl štěnice, ale i všelijaké ty drobné ploštičky, které chodí zvenku a nalítají. A motýly zase, bylo by poetické představit si, že se jim neustále z těch křídílek stírají ty šupinky, ten pel. Ale ono při bližším druhovém určení převážná většina těch motýlů byly mouční moly.
Jak Fatima řekla poetické, tak já jsem, jak tak jako trochu hůř slyším, tak jsem slyšela politické, tak jenom jsem si říkala, co se všechno mohlo stát v amerických domácnostech po volbách, ale tam bych to nechtěla zavádět. Teďka přemýšlím spíš o tom, jestli jakoby to zvyšování rozmanitosti druhů je taky nějak omezeno nebo ovlivněno časem. To znamená, že třeba, já nevím, před 10-20 lety bylo méně ploštic, motýlů, nevím čeho všeho v amerických domácnostech, než je třeba dneska.
A já si myslím, že mnohem víc než s časem to souvisí s kvalitou života. Ve chvíli, když žijete v nějakým uniformním bytě, panelák v 7. patře, tak máte malou šanci, že ta vaše biodiverzita toho vašeho útulku domova teda bude vysoká.
A ta ploštice tam nevyšplhá.
Jasně, ale s toupačkama se tam dostanou třeba mravenci nebo nějaký další nepřátelé našeho pohodlného života. Ale zpět k té studii, já musím říct, že kdybych byl po roce nějaké soutěže, publikací, tak tato studie okamžitě dostane 10 bodů ode mě, protože to vypadá, že věci se rozhodly udělat něco, co mě skutečně zajímá. Mě hrozně zajímá, kolik těch kamarádů s námi doma bydlí. A těch 10 bodů bych dal do té doby, než si začnu sám vlastně počítat, co všechno jako u nás jako může bydlet. A samozřejmě několik druhů pavouků, sekáči tam budou, potom ve chvíli, kdy otevřete mošt, tak tam nalítá spousta octomilek. To opět je několik druhů octomilek. No a potom vemte si takovou peřinu. Peřina, to je úplně ideální místo, kde bydlí roztoči. A když si představíte takovou tu babičkovskou duchnu, tak tam jsou navždy, tam jich je spousta, protože peřina má peří a to se přeci nepere. Málo kdy někdo jde a skutečně jde do čistírny s tou duchnou a nechá ji vyprat. No a tam je skutečně několik desítek druhů nejrůznějších vlastně členovců. Ty roztoče tam najdete téměř vždycky v každé domácnosti. No a potom ty mouční červy a další, to už je vlastně jenom tak jakoby navíc.
Kolik bodů dostala tahle studie o rozmanitosti členovců v amerických domácnostech od Valérie Zavadské?
Hodně, 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 hodně. Začala jsem si představovat během Pavlovy řeči, že nikdy nejsem doma sama. Nikdy nejsem sama v posteli. Nikdy nejsem sama při vaření. Taky jsme si s Fatimou povídali, že jo, řízečky různě a strouhanka, jestli skladovat ty suchý rohlíky a pak si to nastrouhat nebo koupit a tak dále. Je to nádherný pocit a nádherné zjištění dnes 12. listopadu dopoledne v Plzni, v krásných prostorách Techmanie, že nikdy nejsme sami.
Vždycky nás někdo sleduje.
Mně se moc líbí, jen tak mimochodem, abyste si uvědomili, jak ta věda postoupila, jo. Podívejte se, kolegové o tom mluví hrozně květnatě, ale vlastně jde, teď jsem se to naučil, už pár let to umím, jde o to, aby se osekvenovalo 700 dveří. Jo. Už se nemusí vysadit 700 dveří, naložit do nákladňáku a poslat na univerzitu. Když v té Americe by to šlo takhle v létě, že jo. Ale už stačí prostě vzít jenom štěteček, jako práh, vatička. To mně přijde geniální.
Je to tak. A co je na tom geniální? Tohle, tato metoda sekvenování nové generace umí sekvenovat najednou skutečně obrovský komplexní vzorky. To je jedna věc. A kromě toho, že dokážeme pomocí vlastně z takových specifických podpisů na DNA zjistit, jaký jsou tam třeba členové, tak my stejným způsobem dokážeme zjistit, jaké jsou tam bakterie, jaké jsou tam houby a celá řada dalších organismů. Takže nejsme ještě u konce. Bydlí s námi mnohem více organismů.
Což mimochodem ta domácí zvířata taky zvyšovala počet bakterií a hub a Kajetán Písařovic uzavírá.
Ale je to hezký, jo. Vědci zkoumají počet členovců v bytech amerických a špioni zkoumají počet členů. No, je to takový jako rozlišení.
Stále jste v rozhlasové laboratoři, dnes živě vysílané z Centra Techmania v Plzni, čili kromě mých hostů jsme tu i s plzeňským publikem. Další studie má celkem hezký takový titulek, který jsme zvolili, totiž jsou ptáci v tropech barevnější. Ku podivu to nezajímá jenom nás obyčejné smrtelníky, ale zajímá to také odborníky. Možná někdo z vás ví, že Charles Darwin při slavné cestě na Galapágy přišel na to, že každý ostrov na těch Galapágách měl jiného drozda. Oni se lišili barvou peří, chováním, tvarem zobáku a mimo jiné to vedlo dnešní vědce k otázce, jestli právě tropické podnebí vede k větší barevnosti ptáků. Na téhle studii je hezké, že se na ní propojil nebo spojili vědec z japonské Okinavy s nejaponským jménem Nicholas Friedman s českým badatelem Vladimírem Remešem z Palackého univerzity v Olomouci a zajímali se o 137 různých druhů ptáků ze skupin střízlí kovcovitých a kystráčkovitých, které najdeme jenom v Austrálii. Zjišťovali jejich příbuznost podle DNA, teď brali tu barevnost ptačích per podle měřítek, jak vidí ptáci, to znamená v ultrafialovém spektru. A co je na tom zajímavé, že oni vlastně tuhle studii nebo tenhle výzkum propojili s daty ze satelitů o těch místech výskytu ptáků. Věděli, co tam roste, jestli tam hodně prší a tak dále. A překvapivě, teda aspoň pro mě to bylo překvapení, zjistili, že ti tropičtí ptáci nejsou barevnější, než jejich příbuzní z vnitrozemí, jenom jich tam žije v tropech více druhů. Ono mimochodem, ty názvy těch ptáčků jsou nádherný. Já se dívám na Fatimu Cvečkovou, protože jsme takové spojenkyně v tom názvosloví, že nás to baví, jo? Ale když si vezmete medosavka, jehlozobka, laločnatka, květosavka, dlouhozobka, to jsou všechno názvy těch ptáčků, jo, který měřili. Tak a teď už dostávají slovo mý hosté, aby mi řekli, jestli je toto příklad přírodního výběru, anebo je to ještě nějak úplně jinak? Pavel Stopka, zoolog.
Tak v prvé řadě musím pogratulovat Vladimírovi k této krásné práci, pokud nás teda poslouchá. A ta druhá poznámka, trošičku obecnější, je, že to je krásný příklad oboru nebo práce z oboru, který se nazývá makroekologie. A makroekologie je vlastně obor, který vznikl hlavně proto, protože se zlepšily technologie. Používáme satelity, používáme globální data, která sdílíme a díky těmto datům můžeme kdekoliv na jakémkoliv místě na zeměkouli vlastně srovnat tyto podmínky s výskytem nějakých konkrétních druhů. Co se týče té barevnosti, tak to je opět příklad studie, která se mi líbí, protože si klade jednoduchou otázku a je to něco, co lidi opravdu zajímá. Jestli je v tropech více druhů a jestli jsou ty druhy vlastně zajímavější. A to, co se vlastně ukázalo v té práci, tak je to, že těch druhů v tropech je víc a to vlastně způsobuje to zdání, že v tropech jsou i ptáci barevnější. Ale není to úplně pravda. Ukazuje se, že teda zaprvé nejsou tropy jako tropy a že jsou jakoby bohatší místa a chudší místa a tam, kde jsou ta místa jakoby bohatší, tak tam ty ptáci mají sytější barvu, pokud je tam vlhčí prostředí, naopak méně sytou barvu, pokud to prostředí je méně vlhké, ale Každopádně to není tak, že by těch ptáků barevných tam bylo víc, je jich tam že by byly barevnější, ale je jich tam spíše víc těch druhů.
Pavel Stopka mi trochu četl myšlenky, protože já jsem teď přemýšlela o tom, že vlastně v té studii byla ta krásná věc o tom, že v těch pouštních oblastech byly ptáčci, tihleti zkoumaní ptáčci světlejší, než třeba ty ostrovní ptáci, kteří žili v oblastech, kde bylo více vegetace, více lesa. Jo? Ale Fatima Cvičková se tu hlásí.
Že oni tam přece našli jednu situaci, kdy ti ptáci byly barevnější, a to bylo v suchých oblastech. A já jsem se nad tím pokoušela a připadá mi, že to bylo jako, nebylo to v rozporu s jejich vysvětlením, ale explicitně to takhle neformulovali. Tak skoro to na mě dělá dojem, že vlastně ti ptáci v těch hustých, vlhkých pralesích nemají proč být barevní, protože stejně nejsou vidět. Kdežto tam, kde je sucho a řídká vegetace, tak tam vidět jsou. Takže mohou ten pohlavní výběr si jako odbít přes vizuální značky a přes tu barevnost. Ale tak by mě třeba zajímalo, jestli náhodou v těch vlhkých oblastech nejsou pestřejší vzorce zpěvu například. Ale ta studie byla dělaná na koškách z muzejních depozitářů, takže to se nedalo. Ale jestli třeba Pavel neví něco o tom, že by někdo zkoumal diverzitu ptačího zpěvu v závislosti na úrovních faktorech.
Koška zaspívala.
Jako to, co se ví, je, že čím je prostředí diverzifikovanější, strukturovanější, tak tam zároveň najdete i diverzifikovanější zpěvy. Najdete tam vysoký tóny, který se táhnou vlastně na větší vzdálenost, aby se vlastně partneři našli, a pak jsou tam i ty hluboké. To znamená, že větší diverzita zároveň znamená vyšší diverzitu i těch zvuků. Ale ještě tady nepadlo to úplně nejdůležitější, proč jsou vlastně ptáci barevní. A to vysvětlení, ke kterému se kloníme, je asi zřejmě to, že vzhledem k vlastně krátkosti té sezóny, reprodukční sezóny, je nutný strašně rychle zbalit vlastně tu partnerku a naopak toho partnera. To znamená, ta barevnost pomáhá k té efektivitě toho pářícího chování. To znamená, aby se co nejrychleji našli.
Jenom abyste rozuměli, když už tady před chvilkou byla řeč o té diverzitě zvuku, tak my tady v Techmánii vlastně máme kolem sebe všude děti, které si hrají na těch různých, jak říct, strojích, přístrojích, takže máme taky velkou diverzitu. Ale Kajetán Písařovi se nejdřív tvářil strašně vážně a teď ho zaujala tahle pasáž o tom, jak se strašně rychle najdou ty ptáčci.
No, je hezký, jak Fatima Cvrčková je poetička a vrací se furt k tomu prvnímu tématu dnešní diskuze, jak hudbě, ale to jsou takový vrány na tom dost špatně, teda v balení partnerů, že jo, to je takový jako černá barva.
Ale zase
barva.
Jsou chytré, ne, tak to doženou. No,
taky je v tropech nenajdeš, že jo.
To je
nebo jo?
Ne.
Vránejše, ne.
Jako ty naše klasický
ty
ne.
Ty naše, no.
Ale chtěl bych se vrátit ještě jednomu takovému zajímavému příběhu, a to je zpěv kosů. To je vlastně takové povídání, které často používal profesor Veselovský, a to bylo vlastně o tom, že kosy, kteří žijí vlastně ve střední Evropě, tak mají zpěv mnohem variabilnější, zajímavější než kosy, kteří žijí vlastně v blízkosti třeba Moskvy.
No tak to je jasný.
Kde je uniformnější prostředí.
Zaprvé u Moskvy je cenzura, že jo? Takže tam se musí zpívat, jak ti zobák... Tam nemůžeš zpívat, jak ti zobák narost, že jo? A v té střední Evropě to je u lidí úplně stejně, že jo? My Češi si myslím, že nejsme úplní Slovani. Ten střed té Evropy prostě přes nás se převalilo spoustu jiných národů, takže ne. Taky jsme mnohem diverzifikovanější a variabilnější, takže to je to samý u těch kosů, ne. Že jo?
Je to pravda a je úplně nádherný, že profesor Veselovský toto vlastně tento příběh používal jak se tomu říkalo, za totality, aby trošičku naštval své červeně orientované kolegy. A zajímavé je, že vlastně tento příběh možná půjde opět znova do kurzu.
No to půjde, no. No, ale takže se o něm dalo říct, že to byl pěkný ptáček.
Jo.
Fatima Cvrčková, ještě na závěr.
Ještě taková všetečná otázka a není zatím úplně přízemní důvod, že v těch suchých oblastech je strašně namáhavý a náročný a vyčerpávající zpívat, tak se to musí vyřídit tím peřím.
Jako určitě, tam nějaký jakoby spojnice tohoto druhu samozřejmě budou, že jo? Že ve chvíli, kdy žiju na malém území, tak ten zpěv jako na to dohledávání asi nebude potřeba tak moc, jako, ale berme to ještě tak, že ten zpěv to není jenom způsob, jak někoho přilákat. To je hlavně projev vlastně takové té jakoby individuální a jakoby agrese. Já jako ptáček se snaží samec odlákat ostatní samce, aby se zajímali o tu samičku, takže je to i prostředek boje.
Tá Stále posloucháte rozhlasovou laboratoř, pořad vědců a herců a blížíme se k závěrečnému tématu našeho pořadu, našeho živého přenosu z Techmánie, z Plzeňského vědeckého centra. To téma zní, jak délka dne a noci ovlivňuje naše duševní zdraví. Uvedla bych to příslovím, nebo dá se ta studie přirovnat k tomu známému pořekadlu, kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Totiž podle studie, na které se podíleli nejenom lékaři, ale také psychologové, fyzikové a statistikové, je doba denního světla, to znamená prostě čas od východu do západu slunce, mimořádně podstatný pro naše duševní zdraví a vůbec emoční stav. Vedro, déšť, ani třeba dopravní zácpy, když nevím, jestli zažívají tady plzeňští, ale my v Praze určitě, nás neovlivní tolik. Pokud jsme během dne dostatečně dlouhou dobu vystaveni slunečním paprskům, pokud jeden dostatečně dlouhý. A tohle se prokázalo u širší skupiny pacientů, zdaleka nejenom u těch, o kterých se ví, že jako je trápí ty sezónní poruchy. Potvrzuje to zkušenosti terapeutů, že v zimě mají víc práce, méně sluníčka znamená větší stres. A kolegové, odpustí, že ještě připojím příběh, jak se na tuhle tu studii přišlo. Totiž fyzik Lawrence Rees, který je tak podepsán jako pod tohle studii, tak na to prý přišel tak, že si povídal s kolegou lékařem v autobuse a prostě ho úplně obyčejně zajímalo, jestli má víc návštěvníků, když je bouřka. A tak se prostě rozhodli zkombinovat to s daty o počasí a pacientech sledovali intenzitu slunečního záření, déšť, rychlost větru, déšť, pardon, teplotu a další faktory. Tak a teď teda ty odborné souvislosti, proč pak je důležitá ta délka dne? Ptám se Fatimy Cvečkové, která to od rostlin velice okoukala.
Já vám na tohle neodpovím, ale já ještě navážu na ten krásný příběh, jak se celá studie vznikla, a dopovím ho. Protože oni ti dva, ten lékař, psycholog a ten fyzik, pracovali na stejné univerzitě a uvědomili si, že mají naprosto úžasnou kombinaci dat. Meteorolog měl záznamy o počasí za několik let s přesností na hodinu. A lékař měl záznamy o pacientech a byl to psycholog, čili ne jako nějaký obvoďák, ale v podstatě psycholog z krizového centra měl záznamy o pacientech taky vlastně po hodině. A ještě s tím, že v součástí standardních metod tam bylo, že všichni dostávali na začátku návštěvy stejný dotazník. Takže on měl ty dotazníky časovaný, anonymizovaný. Dali to dohromady, s údivem zjistili, že na počasí nezáleží, ale že prostě lidi jsou na tom jako mizerně, když je dlouho tma a čím později svítá, tím hůř na tom jsou.
Z toho tedy vychází, že můžete sedět libovolně dlouho v autobuse v zácpě, ale bude-li zataženo, tak vám bude špatně.
To zase
bude-li
ne.
Svítit sluníčko, tak vám to bude v podstatě jedno.
To ani ne, já myslím, že je možná důležitější aspoň cestou na autobus nebo od autobusu aspoň na chvíli vykouknout na denní světlo. A možná, že tady se rýsuje taky vysvětlení toho, proč podobné studie vycházejí naprosto rozporuplně, že někdy ano, někdy ne, někdy to vychází, že délka dne má vliv, někdy, že nemá, ale je v podstatě jednak nedohledatelný téměř, kde ta studie byla dělaná a ještě hůř je dohledatelný, kde se tam obvykle vstává a jestli je to před svítáním nebo po.
Já si tak představuji, jak Valérie Zavadská jede v autobuse z Hřeb domovských prostě někam do divadla a teďka potká kolegu lékaře a říká, jak pak to s vámi, jak se vám líbila tahle ta vědecká studie?
Docela mě to zaujalo vzhledem k mým pracovním aktivitám za poslední měsíc a půl, kdy vstávám za tmy, do práce odcházím za tmy, prostě blíží se zima, takže toho slunečního jasu nebo denního světla máme strašně málo a přesto mám povolání, které má za úkol rozdávat radost. Takže na mě se tahle ta studie absolutně nevztahuje. Ať je světlo a slunce, nebo ať na mě září reflektory, nebo světlo v nahrávacím studiu, kdekoliv, prostě tu radost rozdávat musím. Jak to odnáším já, to už je jiná věc. Každopádně, já se přimlouvám u všech mocností tohoto světa, celého vesmíru, aby toho sluníčka bylo co nejvíc. nejenom abych byla pěkně opálená, ale abych měla dobrou náladu jako všichni na téhletý planetě. Prosím vás o to, matko přírodo, udělej s tím něco.
No, tomu větru a dešti se poroučí špatně, ale Kajetána Písařovice tohle téma vysloveně nějak oslovilo.
No mě oslovilo samozřejmě, protože já jsem tenhle ten způsob podzimu a zimy mě přijde docela nešťastným.
Ty jsi seismograf, jo?
Já jsem takový seismograf, já to nezvládám, ale tohleto, ale vzpomněl jsem si na svého dědečka, který byl soudní psychiatr a komunikoval vlastně s lidma, toho to moc nebavilo, takže ho zajímaly kytky, muzika a když odešel, tak jsme po něm našli spoustu horských sluníček. Prostě normálně těch fyzických, krásných přístrojů a jsem přemýšlel o tom, proč. A pak mi babička řekla, že byl blázen, protože prostě v zimě seděl do půl těla vysvlečený ve své pracovně a nechal na sebe svítit prostě z různých stran horský sluníčko a tvrdil, že mu to neuvěřitelně pomáhá přežít zimu a tyhle ty trudomyslný časy. Takže možná Valerie horský sluníčko.
Třeba.
Když už.
Ale Pavel Stopka teď se hlásí o slovo.
No, vlastně jsem, jak jsem poslouchal Valerii, tak mě okamžitě došla ještě jedna taková práce, která je taky jako neméně úžasná, je asi 10 let stará, která ukázala, že nejenom krátký den, málo sluníčka, ale když se k tomu ještě přidá vlastně to, že jdete pozdě spát, to znamená ve chvíli, kdy už vlastně přepnete jakoby na melatonin, který je dominantní vlastně během spánku, to znamená někdy po té půlnoci, tak vlastně ten člověk má ještě víc a mnohem častěji právě deprese. Takže já bych o Valerii řekl, že jestli to takhle dobře zvládá, tak má, jak by jsme my zoologové řekli, skvělý fenotyp.
Já myslel, že zoologové řeknou nezmar.
Hečka je táne.
No ne, ale to je přece jasná věc. Dřív lidi prostě ráno vstali a ráno bylo, když vyšlo sluníčko a večer byl, když zašlo sluníčko a to mně přijde úplně v pořádku, takže já jsem proti přehazování času a myslím si, že takhle by to mělo fungovat a moc deprese, teda on na ně asi nebyl čas, že jo?
Ale tam je ještě zajímavý, že ono to funguje i prostorově, že vlastně v zemích, kde ten den je kratší, tak ty lidi mají jasně severské země, tak ty psychiatrické problémy jsou tam častější než ve zbytku světa.
No, o severských zemích se taky tvrdí to, a to vychází opravdu z nějaký studie, že v severských zemích je se společnost dělí buď na lidi s nadprůměrným IQ, anebo s nadprůměrnou spotřebou alkoholu.
Jo. Ale tak když budu ptáček kystráček někde na poušti, o který jsme před chvilkou mluvili, tak jako to sluníčko už jako... Nevím, jestli ráda uvidím.
Ne, je to tak, ale pozor, je to vždycky tak, že my jsme přizpůsobeni na ty podmínky, ve kterých jsme vznikli nebo ve kterých nám dlouho evolučně bylo dobře. Představte si třeba rejska. Rejsek, ten nežije ve dne, že je hlavně v noci, ale protože potřebuje neustále doplňovat energii, tak má vlastně vrchol na večír, nad ránem a pak ještě přes den. A je mnoho druhů živočichů, který žijí převážně v noci.
Já jsem tušila, že na ty myši dojde.
Ale jako ještě to mě napadá teď, když tady sedíme v tom krásném prostoru, já mám pocit, že týhletý studii se naprosto vymykají děti. Jo, protože děti, ty... Takhle, jestli je slyšíte za náma jako takový background, tak prostě je zataženo, zima, je to dost nepříjemný, teda tady je krásně, ale ty děti prostě jedou furt a je to úplně jedno, že jo?
Oni se nevymykají té studie. Ona ta studie právě vlastně ukazuje na tom, že vůbec nezáleží na tom, jestli je zataženo nebo svítí slunce, ale záleží na tom, jestli je denní světlo.
Tak vám všem přeju nejenom dostatek denního světla a dostatečnou délku dne, a to, abyste měli dobrou náladu, ale i to, abyste si našli čas na druhé lidi, na společnost zvířat a rostlin, o kterých jsme dnes mluvili. Děkuji moc svým hostům, kteří dnes přišli do rozhlasové laboratoře, Valerii Zavadské.
Krásný den.
Pavlu Stopkovi.
Naslyšenou, nashledanou.
Fatimě Cvrčkové.
Krásný den a nashledanou.
A Kajetánu Písařovicovi.
Naslyšenou.
A na závěr ještě moc děkuji všem posluchačům, kteří přišli dnes tady do takového krásného amfiteátru v Techmánii ve vědeckém centru v Plzni si nás poslechnout. Loučí se Martina Mašková.